Dobrý letní podvečer, vážení posluchači. Máme tady další část čtení materiálu o Stalinovi a je to materiál, který ukazuje tohoto politika a osobnost počátku nebo první třetiny, první poloviny minulého století úplně jinak, než na jaké jsme byli zvyklí. V posledním díle jsme si povídali o tom, jakým způsobem se snažil Stalin upevnit ekonomiku a upevnit své zřízení. V dnešním dílu se podíváme na jeho boj proti narůstající byrokracii v Sovětském svazu v 30. letech. Pro upevňování a rozvoj socialistické společnosti bylo nutné provádět boj proti byrokracii, proti tomu, aby se sovětské zřízení nestalo něčím samozřejmým a odtrženým od lidu, něčím, za co již není třeba bojovat. Později, zejména od nástupu Chruščova, byl již tento boj velmi zanedbáván, což významně usnadnilo ovládnutí komunistické strany renegáty Gorbačova typu a v podstatě restauraci kapitalismu. Boj proti byrokracii vedli ve 30. letech zejména Stalin, Ždanov a Kirov. Pozoruhodné je, že jediné zpřístupněné archivy komunistické strany z této doby jsou ty, které za války ukořistili nacisté. Tyto archivy vypovídají o tom, jak byly tehdy diskuze ve straně demokratické, že se do ní a do všech funkcí vybíralo z více kandidátů a o těchto kandidátech se hlasovalo. Stalin a ostatní tehdejší vedoucí činitelé prohlašovali, že funkcionáři strany musí znát vlastnosti a schopnosti sobě podřízených pracovníků, že mezi vedoucími funkcionáři a členskou základnou musí být užší kontakt a že je třeba vyzvihovat nové kádry. To bylo ovšem pozdějším zrádcům typu Chruščova a Gorbačova zcela cizí. V roce 1934 byl v Petrohradě zavražděn jeden z nejvýznamnějších bolševických vůdců S.M. Kirov. Jeho vražda upozornila na to, že nepřátelé sovětské moci se vetřeli do strany a rozkládají ji zevnitř. V roce 1936 následoval proces proti trockistisko-zinověvskému bloku. Rozkladná činnost Trockého a Zinověva byla bolševickou stranou odsouzena již v roce 1927. Trockij ani poté nepřestal bojovat proti sovětské moci a byl proto poslán na Sibiř. Zinověvovci a po nich i mnozí trockisté provedli sebekritiku a byli proto znovu přijati do strany. Zinověv a Kameněv, o kterých Lenin v roce 1923 napsal, že jejich zrada v okamžiku povstání v říjnové revoluci nebyla náhodná, pak znovu bojovali proti linii strany a spojovali se s Trockým a byli proto ze strany vyloučeni a též posláni na Sibiř. Po procesu se Zinověvem, Kameněvem a společníky následoval proces s Bucharinem a jeho spolupracovníky. Bucharin již v roce 1918 kryl plán na zatčení Lenina, Stalina a Sverdlova. Ve 30. letech byl pak představitelem sociálně demokratické úchylky, bojoval proti stalinismu takzvanému a stavěl se za demokracii s více politickými stranami, s opozicí, ale i s nacionalisty a prosazoval maximální decentralizaci. Propadl také kapitulantství, což bylo před hrozící německou agresí zvláště nebezpečné. Ideově byl Bucharin předchůdcem Chruščovovy linie, která komunistickou stranu ovládla ve druhé polovině 50. let. Procesy 30. let jsou dnes považovány za projevy stalinské zvůle a nezákonnosti a přiznání mnich za vynucená. V roce 1938 však i velvyslanec Spojených států a známý advokát Joseph Davis, rozhodně tudíž nikoliv komunista, konstatoval, že obvinění se provinili proti sovětským zákonům. Jejich zločiny jsou potvrzeny důkazy a nemůže být vznesená rozumná pochybnost proti obvinění a trestu. Vyjádřil se, že, teď cituji, byla dokázána existence nesmírně závažného spiknutí. Konec citátu. Upevnění sovětské společnosti a potlačení opozičních skupin před německým napadením bylo důležitým předpokladem vítězství ve válce s fašistickou imperialistickou agresí. Významnou úlohu v něm hrál proces s maršálem Tuchačevským a jeho spojenci, kteří připravovali státní převrat. Oproti tehdejším obviněním je dnes sice známou, že tak činili bez spojení se zahraničními mocnostmi, ale pouze z osobních kariéristických pohnutek. Ale to nijak nesnižuje jejich nebezpečnost v tehdejší situaci těsně před válkou. V procesu byla odsouzena opozice v Rudé armádě, která by mohla za války začít kolaborovat s Němci anebo se jim vzdávat. V Rudé armádě tehdy rozkladně působila Tokajevova skupina, která se vyslovovala pro buržoazní demokracii, a Tokajev přiznal, že jeho skupina plánovala zavraždění Kirova a Kalinina. Ale Kirova pak nakonec zabila jiná skupina, se kterou ovšem byli v kontaktu. Zavraždění Stalina prý Tokajevova skupina odmítla, protože došlo již k mnoha neúspěšným pokusům vedoucím k velkým ztrátám. Tato skupina připravovala za účelem převzetí moci ozbrojené povstání. Snaha o vymícení byrokracie se konkrétně projevila ve Ždanově kompánii na oživení strany a Ježovově honu na nepřátele sovětské moci. Nikolaj Ježov stanul v čele NKDV v roce 1936. NKVD znamená Lidový komisariát pro vnitřní záležitosti. Jeho předchůdce Gendrich Jagoda byl kritizován za přílišný liberalismus a podporu Bucharina a v roce 1938 byl popraven. V témže roce, tedy v roce 1938, byl již ovšem zbaven funkce i Ježov, a v roce 1940 byl popraven i on. Míru jeho provinění je obtížné posoudit, ale o mnohem svědčí to, že na jeho místo nastoupil Beria, který měl podíl na urychlení smrti J.V. Stalina a za vážné porušování socialistické zákonitosti. Potom se to zjistilo a v roce 1953 byl také popraven. Velká čistka měla kromě pozitivních i řadu negativních rysů. Jednak se skuteční zločinci často vyhnuli zatčení pouhým přemístěním do jiné oblasti Sovětského svazu a jednak někteří funkcionáři VKSB horovali za bezdůvodné vyloučení poctivých členů jen proto, aby ukázali svou bdělost nebo aby zvýšili počet nespokojených s čistkami a vyvolali v zemi nepokoje. Krom toho se v čistce dostali k moci lidé typu Berii, který se svými společníky vedl tažení proti všem svým odpůrcům, včetně zastánců Stalina. Často zveličovaným počtům obětí represí uvádí L. Martens ve svém jiném pohledu na Stalina, že největší počet vězňů v pracovních táborech Gulag byl v roce 1951. Většinu z těchto vězňů ovšem činili různí běžní zločinci, odsouzení z jiných než politických důvodů. Těch bylo 1 948 158. Z politických důvodů zde bylo umístěno 579 878 vězňů, z nichž však většina 334 538 za zradu Sovětského svazu, totiž za kolaboraci s fašisty. Tedy žádní staří bolševici, kteří se stavili proti Stalinově tyranii, jak nám je dnes velmi často prezentováno, ale pouzí zrádci, kteří zrazovali svou zemi nepříteli. Jak už jsem zmiňoval v počátku článku, velmi negativní úlohu hrál v období před vypuknutím druhé světové války Trockij. Ten i z emigrace hlásal, že je nutnost vrhnout Stalina a bolševiky v zájmu přípravy na nacistickou válku, protože Stalin a bolševické vedení prý oslabuje obrany schopnost země. Zrádnou trockistickou linii v československému lidu vysvětlil a argumenty antikomunistů znamenitě vyvrátil Klement Gottwald ve své řeči Trockij ve spolku s Hitlerem z 10. února roku 1937. A tam právě v tomto projevu vzniklo to známé heslo se Sovětským svazem na věčné časy. Od roku 1939 až dosud brojí antikomunisté proti sovětsko-německé dohodě o neútečení podepsané v Moskvě 23. srpna 1939. Avšak tato dohoda byla v dané situaci pro Sovětský svaz nezbytná. Je zde patrná podrobnost s rokem 1917 po vítězství Velké říjnové socialistické revoluce. Sovětský svaz chtěl uzavřít smlouvy nejprve s Anglií, Francií a Polskem. Anglie a Francie ale nezmocnili delegace pro podepsání a Polsko odmítlo. Díky podepsání dohody sovětské vedení oddálilo německý útok, je na mysli dohoda známý pakt Molotov-Ribbentrop, takže oddálilo německý útok a zajistilo si lepší výchozí pozice pro budoucí válku s Německem. K tomu patřilo i rozšíření území Sovětského svazu o pobaltské státy, kde byly smeteny reakční vlády, usilující o spolupráci s Německem, o západní část Ukrajiny, Běloruska a Polska. Po válce s Finskem a jednání s Rumunskem rozšířil Sovětský svaz své území také o strategicky důležitou oblast v Karélii poblíž Petrohradu a o většinu území Moldávie. Socialistické přeměny v těchto oblastech však byly z velké části vypuklým válečným konfliktem odsunuty do pozdějších let. Nacistické Německo zaútočilo nejprve na Anglii a Francii, které byly méně schopné odporu než Sovětský svaz. Sovětský svaz byl Německem napaden až 22. června roku 1941. Počínaje Chruščovovou tajnou zprávou účastníkům 20. sjezdu KSSS v roce 1956 se šíří tvrzení, že po napadení Sovětského svazu nacistickým Německem Stalin propadl poraženectví ve dnech 22. 6. až 3. 7. a to až do svého památného projevu, se prý skrýval a naléval se vodkou. Ve skutečnosti, jak dokládají dostupné dokumenty, Stalin hned 22. června jednal a bylo to ve 3 hodiny 40 ráno, kdy byl oznámen německý útok, tak ve 4 hodiny 30 minut, tedy v 4:30 ráno, se již shromáždilo celé politbyro. Na rozdíl od Chruščova, který podrobil v roce 1956 Stalinovo vedení vojenských akcí zdrcující kritice, se o Stalinovi jako vůdci obrany Sovětského svazu nejvýznamnější vojenští činitelé té doby, Žukov a Vasilijevský, vyjadřují ve svých pamětech napsaných v 70. letech velmi kladně. Stalin mnohokrát za války prokázal svou odvahu a zásadovost. Například tím, když při bezprostředním ohrožení Moskvy odmítl hlavní město opustit, i když mu to celé politbyro radilo. Za druhé světové války utrpěl Sovětský svaz nesmírné škody. Ale vítězným postupem Rudé armády osvoboditelky až do Berlína nebývale zvýšil svou mezinárodní autoritu. Představitele imperialistických mocností, včetně zarytých antikomunistů Churchillova typu, donutil spojit se s ním proti mocnostem fašistické osy. Spolu s autoritou Sovětského svazu sílila v celém světě autorita jeho komunistické strany a jejich představitelů v čele s generálním tajemníkem a předsedou Rady lidových komisařů. Od roku 1946 to byla Rada ministrů Stalinem. V širokých masách pracujícího lidu sílily myšlenky socialismu zvláště na územích osvobozených Rudou armádou nebo domácími partizány vedenými komunisty. Válečné rány Sovětský svaz zacelil tak rychle, že to vzbudilo údich všech buržoazních ekonomů, kteří doufali, že zůstane válkou na dlouhou dobu oslaben. Již v roce 1946 byla vyhlášena nová pětiletka a v roce 1948 průmyslová výroba překročila stav z roku 1940. Imperialisté stále otevření projevovali snahu využít armád mobilizovaných do boje s fašismem pro boj proti Sovětskému svazu. K němu chtěli použít dokonce i zbytky fašistických jednotek. Obrácení zahraničních vojenských jednotek antifašistické koalice proti Sovětskému svazu vyznával i generál Heliodor Píka, v roce 1949 prý neprávem popravený. Sovětskému svazu vyhrožovali i atomovou zbraní, jejíž účinnost američní imperialisté dvakrát demonstrovali na japonském civilním obyvatelstvu. Přítrž tomuto jednání však učinilo v roce 1947 prohlášení ministra zahraničí Sovětského svazu V.M. Molotova, že Sovětský svaz má také k dispozici jadernou zbraň a ještě něco navíc. Tím něčím navíc byla vodíková bomba. Sovětský svaz však s těmito zbraněmi hromadného ničení neměl žádné destruktivní záměry. Naopak vedl mezinárodní kampaň proti válce a za zákaz jaderného zbrojení. Vítězný postup Rudé armády a růst autority komunistického hnutí umožnil po roce 1945 vznik světové socialistické soustavy. Komunistické strany tehdy přijaly statisíce nových členů, často ze sociální demokracie, a staly se silně přístupné oportunismu a buržoaznímu nacionalismu. Pro usměrňování práce jednotlivých stran bylo v roce 1947 založeno informační byro komunistických a dělnických stran, zkráceně Informbyro. Bylo částečnou náhradou komunistické třetí internacionály, založené z Leninova popudu v roce 1919 a rozpuštěné v roce 1943. Dodnes se vedou spory, zda bylo rozpuštění komunistické internacionály prospěšným krokem či nikoliv. Ostatně v roce 1956 zaniklo i Informbyro. S ohledem na nebezpečný vývoj v komunistické straně Jugoslávie přijalo v roce 1948 informační byro komunistických a dělnických stran rezoluci o tom, že komunistická strana Jugoslávie zastává buržoázně nacionalistické postoje a rozbila tak jednotnou frontu proti imperialismu a že Jugoslávie pod jejím vedením degeneruje v běžnou buržoázně demokratickou republiku. Obvinění měla reálný základ. Titovo jugoslávské vedení odmítalo združstevňování zemědělství, třídní boj a diktaturu proletariátu. hlásalo vítězství socialistického sektoru čistě ekonomickými prostředky. Později obnovilo volný nákup a prodej půdy a najímání zemědělských dělníků. Po rezoluci Informbira zahájil Tito hon na komunisty sympatizující se Sovětským svazem, kterých bylo zatčeno více než 200 tisíc. Zastánci revoluce byli přirovnáváni k Hitlerově páté koloně. Jugoslávie začala bojovat proti sovětskému státnímu kapitalismu a imperialismu, jak se říkalo, a podporovala americkou agresi v Koreji. Teprve Nikita Sergejevič Chruščov, jehož politická linie se s postupem času stále více blížila jugoslávské, měl zájem na normalizaci vztahů s Titovou Jugoslávií. Po druhé světové válce se bolševické vedení v čele se Stalinem opět zaměřilo i na boj proti oportunismu v Sovětském svazu, a to proti všem jeho odstínům, z nichž jako nejzákladnější jmenuje L. Martens trockismus, menševismus, zakamuflovaný ultralevými frázemi, bucharinství, sociálně demokratickou úchylku, nebo bonapartismus, militaristickou orientaci v armádě, a buržoazní nacionalismus. Martens upozorňuje, že imperialismus nikdy nepřestal s infiltrací tajných agentů a skupováním renegátů, kteří se společně snažili využít a posílit všechny formy oportunismu v Sovětském svazu. Stalin se však v této době bohužel dopustil zásadní chyby vyhlášením teze, že není třídní základna pro převládnutí buržoazní ideologie. Podcenil, že i v socialistické společnosti přetrvává nebezpečí byrokratismu, technokratismu a honby za výsadami, stejně tak jako za majetkem. Československo přistoupilo k politickým procesům po sovětském vzoru i hned po vítězném únoru 1948. Výjima skutečných nepřátel nastolené diktatury proletariátu, kteří museli být v tehdejších podmínkách zostřeného třídního boje nelítostně potrestáni, však byli perzekováni i mnozí komunisté, kteří se činů na ně svalených vůbec nedopustili, nebo sice svým oportunismem a kariérismem přinášeli do stanického a společenského života negativní tendence, ale byli odsouzeni za smyšlené nebo silně nadsazené zločiny. V 60. letech byli plně rehabilitováni, aby pak někteří z nich mohli v krizových letech 68-69 znovu potvrdit svou protistanickou orientaci. J.V. Stalin byl v období po druhé světové válce mezi pracujícím lidem Sovětského svazu a nově lidově demokratických států na vrcholu obliby. Oprávněně byl symbolem všech úspěchů Sovětského svazu od Leninovy smrti. Významní umělci psali o Stalinovi básně, písně a dokonce i pohádky pro děti. A často to byla i hodnotná díla, viz Nezvalovu báseň Stalin z roku 1949. Chvalořečení Stalina nabývalo někdy rozměrů zbuzujících až úsměv, zvláště v jeho životopise a různých sbornících vydaných v roce 1949 k jeho 70. narozeninám. Je známo, že Stalin, stejně jako Lenin, nebyl nijak nadšen těmito chvalospěvy na svou osobu. Nicméně již v období před vypuknutím druhé světové války si jistě Stalin uvědomoval, že sovětský lid musí jít do války s důvěrou ve své revoluční vůdce a jejich pokyny, a přestával tedy tolik projevovanému zbožňování své osoby bránit. Není těžké si představit, jak těžko se vyrovnávali přesvědčení komunisté s hanobením Stalina brzy po jeho smrti, kdy je Chruščov hanebně očernil v dojemné shodě s trockisty a vůbec oportunisty a antikomunisty všech odstínů a celého světa, a odstranil z dějin komunistického hnutí téměř všechny zmínky o něm a ponekal jen nikoliv, a to ještě těch negativních. Často diskutovanou otázkou je to, jak je možné, že Stalin i přes dlouholetou snahu o potírání oportunismu a očistu strany od všech nepřátelských živlů, umožnil ve svém nejbližším okolí vegetovat takovým zrádcům, jakým byli Chruščov a Beria, kteří pak nastoupili cestu k utlumení světového revolučního procesu a postupné restauraci kapitalismu. Významným ideologem VKSB 30. a 40. let byl A. Ždanov, který hrál zásadní úlohu v konsolidaci strany a byl považován za možného Stalinova nástupce. Zemřel však v srpnu 1948. Na počátku 50. let se pak zhoršil i zdravotní stav Stalina, což umožnilo kariéristickým skupinám kolem Chruščova a Berii nerušeně soupeřit o moc. Principiální bolševiky, kteří neměli takové ambice, postupně odstavovali tito zráci od moci. Tak tomu bylo i s jedním z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších sovětských státních a stranických činitelů v té době, Molotovem. Ten ve svých vzpomínkách, které se psal Čujev, vzpomínky Molotova ze 70. a 80. let vypovídá, že Beria zastával ještě pravicovější pozice než Chruščov. Chtěl povolit soukromou iniciativu v lehkém průmyslu, zmírnit kolchozní systém, vrátit se k nové ekonomické politice a udržovat dobré vztahy se západními zeměmi a Titovou Jugoslávií. Molotov také vzpomíná, jak se mu Beria na tribuně Mauzolea 1. května 1953 přiznal, že uspíšil Stalinovu smrt. Molotovovi prý řekl: nechal jsem ho zemřít. Všechny jsem nás tím zachránil. Tím narážel na to, že Stalin chtěl omladit politbyro a snažil se prosadit kádrové změny, které by možná vedly k odstavení kariéristů od moci, ale už na to neměl sílu. V roce 1952 se sešel 19. sjezd Sovětské komunistické strany, který změnil její název ze Všesvazové komunistické strany bolševiků na Komunistickou stranu Sovětského svazu. Předchozí sjezd se konal už v roce 1939, od té doby žádný. Stalinovi už jeho zdravotní stav neumožňoval, aby na 19. sjezdu přednesl hlavní projev. Svěřil jej proto členu politběra Malenkovovi. Malenkovova zpráva na 19. sjezdu konstatovala, že boj proti nepřátelům leninismu před německým napadením připravil k zemi k aktivní obraně. Nebýt jej, byli by sovětští komunisté ostřelováni z fronty i se zázemí a boj by prohráli. Chruščov později význam předválečných procesů s oportunistickými skupinami popíral. Některé jejich oběti nechal rehabilitovat, ale k plné rehabilitaci tehdejších odsouzených přistoupil až na konci 80. let Gorbačov, který se tak důsledně držel Bucharinova vzoru, že Sovětský svaz dovedl až k rozpadu na jednotlivé republiky a restauraci kapitalismu a umožnil pád celé světové socialistické soustavy. Malenkov ve své zprávě kritizoval také byrokratismus, formalismus i bezstarostnost, požadoval důsledné uplatňování kritiky a sebekritiky, na což vše se již brzy za Chruščovova vedení rezignovalo. Dále Malenkov žádal odhalit nezákonnosti, radou pomoci čestným pracujícím, potrestat nenapravitelné a varoval před podceněním ideologické práce, které by vedlo k posílení vlivu buržoazní ideologie. Chruščov potom tvrdil pravý opak. Důležité jsou zejména ekonomické otázky. Po Stalinově smrti už bohužel nebyl Malenkov tak důsledný jako pod jeho vedením a v nastalém boji o moc byl nakonec v roce 1957 vyloučen ze strany v Molotovově protistranické skupině. Nejradikálněji a doslova přes mrtvoli se v posledních letech Stalinova života drál k moci bezusný kariérista Beria. Ten vedl se Stalinem spory i v oblasti čistek, což se projevovalo tím, že snažil odstranit Beriovi lidi a Beria Stalinovi ochránce a bolševiky blízké dříve Stalinovu věrnému spolupracovníku Ždanovovi. To se pravděpodobně promítlo i na sovětské poradce v zahraničí a tím i průběh politických procesů v Československu, kde za nezákonnostmi stály patrně především Beriovi sloužící bezcharakterní kariéristé. Když 5. března 1953 J.V. Stalin ve věku 74 let zemřel, Beria znovu dosadil své lidi do stranických a státních orgánů. V tehdejším vedení komunistické strany však neměl Beria mnoho spojenců a podporu proti němu získal Chruščov. Jednou z jeho mála zástup bylo, že 24.7.1953 byl Beria zatčen a 23.12. i se spolupracovníky zastřelen. Předsedou rady ministrů Sovětského svazu se stal po Stalinově smrti Malenkov a prvním tajemníkem komunistické strany Chruščov, který přešel na pravicově oportunistické pozice a na 20. sjezdu komunistické strany v roce 1956 vystoupil s kritikou Stalinova kultu osobnosti, která vážně oslabila světové komunistické hnutí a umožnila nástup na cestu jeho rozpadu. Stalinovi nejbližší spolupracovníci, vyjma představitelů nové politické linie Chruščova a Mikojana, byli brzy po jeho smrti odstaveni z veřejného dění. V roce 1957 se již jednalo o 8 z 10 členů předsednictva zvolených 19. sjezdem v roce 1952. L. Martens hovoří ve svém jiném pohledu na Stalina o porážce stoupenců marxismu-leninismu způsobené jejich malou politickou prozíravostí a smířeneckým duchem. To ostatně uznává ve svých pamětech i velký, ale po Stalinově smrti málo rozhodný a důsledný revolucionář Molotov. V roce 1957 byla z komunistické strany vyloučena protistranická skupina právě v čele s Molotovem, Kaganovičem a Malenkovem. Rehabilitována nebyla ani po kritice a sesazení Chruščova novým vedením v čele s Brežněvem v roce 1964. Dějiny sovětské společnosti z roku 1976 uvádějí, že proti linii 20. sjezdu komunistické strany se postavili lidé, kterým vyhovovaly dřívější metody řízení, omezující socialistickou demokracii a zákonnost. Avšak žádnou významnější podporu nezískali. Plenární zasedání ústředního výboru komunistické strany v letě 1957 jejich linii odsoudilo a vyloučilo je z ústředního výboru. Stalinův blízký spolupracovník Vorošilov, byl to předseda prezidia Nejvyššího sovětu od roku 1953, byl odstaven až v roce 1960. Ale za vedení Brežněva byl znovu členem ústředního výboru od roku 1966 až do své smrti v roce 1969. Chruščov zcela změnil linii komunistické strany i většiny bratrských komunistických stran. Kladl důraz na přátelství s kapitalistickými státy, zatímco mezi socialistickými prohluboval rozkol. Oceňoval revizionistickou Jugoslávii, propagoval vítězství socialismu parlamentní cestou bez socialistické revoluce a jeho hodnocení současnosti a předpovědi brzkého přechodu ke komunismu byly zcela mimo realitu. S neblahými důsledky Chruščova revizionismu se Sovětský svaz nevyrovnal ani v následujícím období, kdy v čele komunistické strany stál Brežněv, ač určité pozitivní kroky podniknuty byly a dokonce ani Stalin nebyl už až tak zatracován jako dříve. Ne nadarmo antikomunisté a pravicoví oportunisté přezdívají Stalinově éře Stalinismus a Brežněvově neostalinismus. Stalin opakovaně upozorňoval na možnost rozložení socialistické společnosti a komunistické strany oportunisty zevnitř. Jeho předpovědi se bohužel v Sovětském svazu a ve většině socialistických států později naplnily. Znamenitou pomůckou k poznání předválečné historie Sovětského svazu a marxisticko-leninských zásad uplatňovaných jeho komunistickou stranou jsou i dnes dějiny VKSB sestavené redakcí v čele se Stalinem a vydané v Sovětském svazu v roce 1938 a u nás 1951. Historie plně potvrdila oprávněnost závěru shrnutých na konci této knihy. V bodu 4 se praví, mohlo by se zdát, že bolševici věnovali příliš mnoho času v boji proti oportunistickým žimlům ve straně, že přeceňovali jejich význam. To je však naprosto nesprávné. Není možné trpět ve svých řadách oportunismus, tak jako není možné trpět vřet ve zdravém organismu. Strana je vedoucí oddíl dělnické třídy, jeho přední tvrzí, jeho operační stáv, štáb. Není možno trpět, aby v hlavním štábu dělnické třídy se roztahovali lidé malomyslní, oportunisté, kapitulanti a zrádci. Vést boj na život a na smrt proti buržoázii a mít přitom ve vlastní tvrzi kapitulanty a zrádce by znamenalo dostat se do situace lidí, do kterých je stříleno zepředu i zezadu. Není těžké pochopit, že takový boj by musel skončit jen porážkou. Tvrz je možno nejsnáze stéci zevnitř. Aby bylo dosaženo vítězství, je třeba především očistit stranu dělnické třídy, hlavní štáb dělnické třídy a její čelnou tvrz od kapitulantů, dezertérů, stávkokazů a zrádců. Tomu se za Chruščova a pozdějších vůdců nevěnovala dostatečná pozornost. Stalinova předpověď se naplnila a takový boj skončil pro komunisty porážkou. Neméně poučný je bod 5. Dějiny strany nás nadále učí, že strana nemůže dostát své úloze vůdkyně dělnické třídy, dává-li se zaslepit úspěchy, začne-li propadat velikářství, přestává-li vidět nedostatky ve své činnosti, bojí-li se přiznat své chyby, bojí-li se včas je otevřeně a čestně napravit. Můžeme vyhlásit jako zásadu, že dokud bolševici budou udržovat spojení se širokými lidovými masami, budou nepřemožitelní. A naopak, postačí, aby se bolševici odtrhli od mas a ztratili s tím spojení, aby se pokryli byrokratickou rzí a tím pozbudou veškeré síly a stanou se bezvýznamnými. A to se za Chruščova a pozdějších vůdců stalo. Stalinova předpověď se naplnila. Komunisté pozbyli veškeré síly a ve společnosti se stali bezvýznamnými, čekajíce na nové revoluční vůdce, jakými byli Lenin a Stalin. Chce-li někdo tvrdit, že na počátku pádu socialismu stál Stalin, mohu s ním souhlasit, ale jen potud, že Stalin nedokázal ještě za svého plného zdraví a rozhodnosti prosadit a udržet mladší důsledné bolševické vedení, které by po jeho smrti zúčtovalo se všemi kariéristy deroucími se k moci a udrželo v praxi nikoli květnatými slovy leninské pojetí strany a socialismu. Toto napsal Leopold Weyr v listopadu 2008. A tady máme dále fikce založená na skutečných událostech a dokumentech. Nikitovi Sergejovičovi Chruščovovi se zdálo, že ve velkém sále stlumili světlo. Najednou viděl delegáty předsedou rozmazaně, jako by se vše v místnosti zahalilo šedým závojem. S úlekem se podíval na lampu osvětlující tribunu. Ta jako by se také stlumila. O osvětlení však řečník nepochyboval. Rychle pochopil, že se zatmělo jemu v očích. Příčina ležela přímo před ním. Na velkých strojopisných listech referátu se z ničeho nic objevil mamý papírek. Možná jej na tribunu položil službu konající tajemník, který snad k ní před chvíli přišel. Nikita Sergejevič si nepamatoval, zda někdo k tribuně chodil a určitě by si nevšiml, zda něco přinesl. Nyní nevěřícně hleděl na malý lístek. Ten byl důvod, proč se mu zatmělo v očích. Na lístku bylo napsáno něco neuvěřitelného. V prezidiu sedí Stalin. Přesně to, slovo Stalin bylo napsáno velkými, ne ohromnými písmeny a cvikřičníky. Referujícímu se stálo hrdlo. Pohledem po lekaně přiletl delegáty sjezdu sedící v sále. A to, co viděl, prvního tajemníka šokovalo. Všichni se dívali dopředu, ale ne na něj. Jejich pohledy byly zaměřeny do jednoho bodu, který byl někde za zády Nikity Sergejeviče Chruščova. V zátylku, nechráněném vlasy, doslova cítil žár, který odtamtud sálal. Referující stuhnul a chvíli stál nepohodlně nahrbený. V sále panovalo hrobové ticho. Delegáti jakoby zapomněli na referát a ničím nereagovali na mlčení vůdce strany a státu. Ale Nikita Sergejevič by nebyl Nikitou Sergejevičem, kdyby se rychle neovládl. Nebyl žádný mystik, nevěřil v Boha ani v záhrobní světy, ani ve vzkříšení. Stalin přece zemřel před 3 roky. Právě zemřel, referentuji se začal vracet sebovládání, tedy nezmizel, neschoval se, aby... Na pleši se mu přesto zapelil pot. Nikita Sergejevič sáhl do kapsy pro kapesník. Neschoval se, neukryl se, aby se najednou objevil živý a zdravý. Nikita Sergejevič sám mnohokrát prohýřel mrtvolu. Sám ho pohřbíval, sám. Zrušení však na něm bylo vidět. Sám jej dokonce navštěvoval v mauzoleu. Co to je za pitomý vtip? Nikita Sergejevič se nečekaně rozčilil. Mrknul pohledem za kulisy, kde se mohl ukrývat službu konající tajemník sjezdu. Kam se ten pes poděl? Dostal chuť otočit hlavu, aby našel zmizelého vtipálka, ale pak se rychle zpamatoval. To by tak ještě chybělo. Budou si myslet, že se ohlížím do prezidia, protože jsem uvěřil. Zmačkal prokletý papírek a odhodil ho stranou. Sál jako by povzdechl. V každém případě se tak Nikitovi Sergejeviči zdálo. Ale co? Však je hned všechny zpamatuje. Psal se rok 1956. Probíhalo poslední zasedání 20. sjezdu strany. Ochraptělý a najednou znervózněný hlas referenta znovu začal bušit do sedících v sále. Nikita Sergejevič už neodtrhovával zrak od listu papíru. Tón jeho projevu se však změnil. Ještě před několika minutami pozorně sledoval sál, zvažoval reakce delegátu na svá slova, ale teď zřetelně zrychlil. V každém jeho slově byl cítit nejasný strach. Chruščov mluvil o Stalinovi, o masových represích, o zločinech vůdce, o kultu osobnosti. Pak nečekaně udělal pauzu. Začal urovnávat papíry, které se mu rozsepaly po tribuně. A najednou se mu do ruky dostal malý strojopisný lístek. Zrak Nikity Sergejeviče utkyl na tomto papírku. Bylo vidět, že na něco napjatě a zároveň roztržitě vzpomíná. Konečně se jeho obočí zvedlo. Vzpomněl si. Spěšně vysunul ruku s lístkem dopředu. Tak tedy. Posluchači na jeho gesto nijak nezareagovali. Čekali napjatě na následující slova. Když vlna masových represí v roce 1939, referent začal téměř křičet, začala slábnout, když vedoucí místních stranických organizací začali obviňovat pracovníky NKVD z uplatňování fyzického násilí vůči zatčením, Stalin poslal 10. ledna 1939 šifrovaný telegram tajemníkům krajských a oblastních výborů, ústředním výborům národních komunistických stran, lidovým komisariátům vnitra a vedoucím ředitelství NKVD. Chruščov důležitě zamával papírem. A to je on. Proběhl pohledem sál a doslova předem vychutnávaje efekt toho, co se chystá říci, Referent konečně obrátil lístek k sobě a začal jej číst. UVVKSB, bylo napsáno na lístku, vysvětluje, že používání fyzického násilí v praxi NKVD bylo povoleno rozhodnutím ústředního výboru. Je známo, že všechny buržoázní rozvědky používají fyzického násilí vůči představitelům socialistického proletariátu, přičemž je používají v těch nejohavnějších formách. Takže se ptáme, proč by socialistická rozvědka měla být humánější vůči zarytým agentům buržoazie, úhlavním nepřátelům dělnické třídy a kolchozníků. Ústřední výbor je přesvědčen, že se metoda fyzického násilí musí nutně používat i nadále jako výjimka vůči zjevným nepřátelům lidu, jako naprosto správná a účelná metoda. Celou tu větu referenty pálil jedním dechem. V sále bylo hrobové ticho. Chruščov ještě jednou proběhl pohledem posluchače a najednou znejistil. Něco ho zarazilo. Tak tedy Chruščov už chtěl pokračovat, ale najednou strnul. Zezadu se mu na rameno položila něčí těžká ruka. Co to je za drzost? Kdo to je? Chruščov začal pomalu otáčet hlavu dozadu a tvář referenta skamenila v neuvěřitelné grimase. Vedle něj stál Stalin. Dovol, potichu pronesl generalisimus. Seznámíme se, pokračoval Stalin a vzal z Chruščovovy ruky telegram. No jo, vlastně hosta z onoho světa zaznělo rozčování. Zase kopie, zadíval se na lístek. A kde pak je originál? Úkorem se podíval na nehybného referenta. Dnes mi ukazovali ještě jednu kopii tohoto šifrogramu. Host se už klíbl. To je mi hádanka. Originál nikdo neviděl a kopie jsou dvě. A nejpodivnější je, že na těch papírcích jsou různá data. Zde je napsáno 10. ledna a na tom druhém bylo 27. července 39. Stalin se upřeně zadíval na Chruščova. Který je originál je pravý? Chruščov najednou smrtelně zbledl. Ten, pokračoval Stalin, na němž mezi ostatními podpisy členů politribira měl být podpis Chruščova, nebo ten, na němž podpis Chruščova být nemohl, jelikož 10. ledna ještě členem politbira nebyl. Stalin chvíli pomlčel. Kopii kterého dokumentu je výhodnější položit sjezdu? Zeptal se znovu. A tak výňatek z této knihy je ještě strašně dlouhý. Jedná se o jednu věc. Jedná se, vážení posluchači, o to, že Chruščov byl podepsán pod tím dokumentem, kterým Stalin povolil fyzické mučení svých odpůrců a odpůrců socialismu. A právě proto tam být nemohl, tak se udělal podvrch, aby tam nebyl, aby byl Stalin čistý. Takže tadyhle v rámci tohoto materiálu je velice dlouhá ukázka z té knihy, kterou nebudu číst, ale příště si, vážení posluchači, přečteme o předchůdce Gorbačova, perestrojku Chruščova. Jak Chruščov se snažil změnit Sovětský svaz, ale no, uvidíme. K tomuto, co jsem tady čet, se musím ještě vrátit, protože k tomu mám osobní důvody. Jakmile u nás začaly politické procesy, tak se, vážení, popravovali i nevinní lidé, protože v tomto materiálu se uvádí, že generál Heliodor Píka se snažil zradit tehdejší Československo. Žádné důkazy k tomu nebyly. Byla to čistě politická vražda. Navíc se dělo naprosto běžně to, že když například byl nějaký odborník, který nebyl členem strany a měl vzhledem ke svým odborným znalostem být postaven do čela nějaké fabriky, tak ho komunisté nutili, aby vstoupil do té komunistické strany, protože vedoucí pozice byly všechny nomenklaturními funkcemi, to znamená podmíněnými členstvím ve straně komunistické straně Československa. A pokud v těch 50. letech takový člověk odmítl, tak se na něho vykonstruovali 2-3 paragrafy velmi těžké a byli zavíráni do Jáchymova. Byli zavíráni do dalších věznic. Naprosto bez jakékoliv viny. Jenom proto, že odmítli spolupracovat s komunistickou mocí. A na toto se tato kniha vůbec, nebo tento materiál vůbec neohlíží. A proto bych rád, abychom dnes právě v tomto, při tomto čtení, kde se zmiňoval autor o politických procesech v 50. letech, abych upozornil, že velká řada jak popravených, tak pozavíraných na dlouhá léta tam byla poslána na smrt a do vězení naprosto vykonstruovanými procesy, naprosto vykonstruovanými lživými a podvrženými důkazy. Osobně jsem něco podobného zažil ne na vlastní kůži, protože jsem byl malý, ale zažila to naše rodina. A zažili jsme, když se vrátili tito odsouzení z pobytu v uranových dolech v Jáchymově, a to jenom zásluhou amnestie prezidenta Zápotockého. Takže stejně tak, jako se stavím mimo nebo se distancuji od některých názorů našich hostů, tak se musím velice distancovat od názoru autora tohoto materiálu na 50. léta. Nikoliv. Ve velké většině to byly vykonstruované vražednické procesy, které měly posílit vliv komunistické strany a které měly lidu Československa ukázat, kdo je tady pánem a jak zatočí se všemi, kteří by neposlouchali. Tak takový je můj pohled na tuto dobu. A teď, vážení přátelé, mi dovolte, abych vám pustil nějakou písničku, protože budu předávat vysílání dalšímu studiu, abych se připravil na 19. hodinu, kdy přivítám opět pana VK a jsem spolu s vámi velice zvědavý, co nového nám pan VK přinese, protože i já některé informace mu před vysíláním sdělím, abychom se o nich mohli popovídat. Takže dáme si nějakou tu písničku, abych mohl tu vysílání předat.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněl, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. bych se mohl toulat. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý prout řeky mám, abych šíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám, je zčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl víru. Boty mám a na nich letní prach. Očirou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.